Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina, asten dugu hemen, txantxakun, irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2-an edo irrati bidez, edo interneten txantxakun.org-en, ongi etorri.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak, ekaitzari eusteko. Kolpeak, brankaz tintzen duenean. Aizeak, dara mausarrian. Soy marinero de un velero de sal y miedo. A ver si encontrayo tu diada y a tu gut zure begirada. Itxasarkiak bere lana egiteko.
2015 garren urteko apirilako 23 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Zuzeneko irratsaioan, asteazken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau 12 terditatik ordu biak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean ere entzun ditzazkezu 8:00-etik 9:00.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9943-2525-23. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian, gure web horrian, harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Beraz, modu hoien bitartez gurekin jarri zaitezke harremanetan. Eta gogoratu bestela ere, txantxakun.org web horrian informazio gehiago ere baduzula. Ala nola, programazioa, irratxe guztien, deskribapenak, ordutegiak, parte hartzeko moduak, argazkiak, mobiletarako aplikazioa, irratxe guztien grabazioak ere, eta streaming bidez, gure zuzeneko emisio entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela.
Ekaitzari eusteko.
Itxasarkiak bere lana egiteko urpeak enbatak menberatzeko mendeak nor naizen ikasteko marinero soy marinero.
Tantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da irrati bidez 107.2an interneten. Tantxakun.orgen eta gogoratu 24 ordu emititzen dugula eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Baldintza erres horrekin edonork parte hartu dezake Tantxakun irratian, beraz gurekin harremanetan jarri zaitezke eta zure irratsaioa egin edo beste edozein modutan lagundu. Bueno, badena prest dugularik hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean kontuko ontari aktualitatea jorratzen eta horretarako lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Lainotxu gaurko eguna. Tarteka xirimiri pixka bat ere botatzeko arriskuarekin eta arratsalde gauerako, oraindik eta temperatura bajuagoak, ipar haizeak jota, hotza sartuko baita. Trafikoari dagokionez, adi GI 63 errepidea erabat itxita dago, zestoa parean, kamioi bat irauli ondoren, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Antza denez, ez beharra, 11 laurden gutxitan gertatu da, oraindik argitu gabeko arrazoiak tarteko, istripua izan duen kamioiak errepideko bi erraiak hartzen ditu eta ondorioz, zirkulazioa eragozten du. Hori dela eta, ira eta, auzotik ari da bideratzen trafikoa ertzaintza. Bien bitartean, osasun langileak pertsona bat hartatzen ari dira, istripuaren tokian bertan. Horretaz gain, Zarautzen matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. AP8an zestoan ere lanean eta autoilarak pilatuta Bilborako norabidean. Eta goiz partean ere, lanean ari ziren AP batean Eibarren eta AP8an Getarian Bilborako norabidean. Zirrara, Iaz, egin zuten lehen aldiz, Euskararen aldeko krosa kirolaren bidez Amara Berrin Euskara sustatzeko asmoz. Aurten ere egingo dute, baina lasterketa ez ezik, beste hainbat jarduera antolatuko dituzte. Umeentzako lasterketa, zuzeneko musika emanaldiak, animazioa eta bar. Izan ere aldatu diote kirol proba honi eta aurrerantzean izena ere barkatu. Aldatu diote kirol proba honi eta aurrerantzean AB krosa izango da. Lasterketaren egunean bildutako diru guztia Euskararen aldeko proiektuetara bideratuko dute. Lasterketan izena eman daitekeia da Herri Krosaren webgunean. Ibilbidea 3 kilometroko zirkuitu itxi bat izango da. Amara Berriko Probestu plazatik irtengo dira korrikalariak eta Loiolako Herriberako parke eta kaleetan barrena ibili ondoren irterara itzuliko dira. Zirkuitu gorabeheratsua da, baina edonork errastasunez amaitzeko pentsatuta. Azaldu dute antolatzaileek 6 kilometroko proban bi bira eman beharko dituzte korrikalariek. Eta 3 kilometrokoa hautatuz gero, buelta bakarra. Bagera elkarteak mugikorretarako GPS Orux Maps aplikazioaren astapen ikastaroa antolatu du San Telmo Museoan maiatzerako. Maiatzak 13 eta 20 izango dira. Ikastaroan parte hartzeko smartphonea GPS-arekin beharko da, Android sistema operatiboarekin eta UBS kablea mugikorra ordenagailura konektatzeko. Ordenagailu eramangarria izan ezkero, ekartzea gomenigarria da. Lasai, Ez da, ezer gertatzen, Iban Zaldua, Ana Isabel Morales eta Giorgio Basmatiren Sola Saldia Garoa liburu dendan izango da, Trinitate kaleko zazpigarren zenbakian, Zarautzen. Bihar izango da, zazpiretatik, zortzi terditara. Ana Isabel Moralesek eta Iban Zalduak, Ana Malangonen Lasai, ez da ezer gertatzen liburuko testuak irakurriko dituzte, eta Giorgio Basmatik ipuin horietan propio oinarritutako kantuak eskainiko ditu. Zarautzen Trinitate kalean, zazpigarren zenbakian, bihar zazpiretatik zortzi terditara. Atzo Zarautzko kuña bat jarri genuen eta bueno, ba badirudi halako konponketa bat egin dutela kuñan halako zeozer eta bueno, ba kuña berria entzungo dugu oraingoan.
Herrion zuak bizirik darrai.
Apirilak 25, larunbata, Zarautzen. 12 herritan, modelo aretoan, elkartasun ekitaldia. Herri bakoitzak ere bere zua dauka, eta batzuen zua ainda bizia. Eta ordu bitarritan, Gutzuzulo gaztetxean, herri bazkaria. Apuntatzeko, Arrano eta Guzki taberna. Edota bazkaria@azkapena.org bitartez.
Eta bazkalostean, Abana Postiru Zazpi taldearen eskutik, musika kubatarra. Gerritza moitzeko ez dezu aukera txarra.
Internazionalismoa ez delako delitua, azkapena aurrera.
Bihar laborategiko animalien nazioarteko eguna ospatzen da. Askekintzak egindako ikerketaren arabera, Biodonostia da esperimentazioaren buru Donostian. 700 metro karratuko animalitegia dute, 504 sagu kaiola, 36 untxi ar, 72 untxi eme eta 16 txerri dituzte gutxienez. Animalia hauek, dislokazio gas, anestesikoz, gilotinaz, karbono dioksidoz zein odolostuta akabatzen dituzte. Alemania naziko zientzilarien pare, eskuak odolezikinak dituzte. Donostiako irakasleen unibertsitate eskolan ere, erabiltzen dira animaliak, mejilloiak hil eta disekazionatu egiten dira. Eta, akuariumak, Donostiako simboletako bat dena, baina beneta animalien kartzela utxa denak ere, laborategi bat du ikerketak egiteko. Eta dena, herritarron diruarekin. Animalien esperimentazioa gaitzesteko pixuzko arrazoiak daude. Etikoki justifika ezina da animaliak esklabotu, torturatu eta erabiltzen direlako kosmetikoen, armen eta medikamentuen industriaentzako. Azken kasuan, alferrikakoa da zeren eta animalietan jatorrizkoak ez diren gaixotasunak probatzen dira. Egoera eta baldintza naturaletan ez dauden animaliekin. Eta homo sapiensarekiko fisiologikoki oso ezberdinak diren norbanakoekin. Ikusik besterik ez dago, katuentzako aspirina hilkorra dela eta morfina pizgarria. Arriskutsua da, lehenago edo beranduago guregan probatzen dira medikamentuak askotan bigarren mailako efektu lazgarriekin. Gogoratu talidomidaren milaka biktimez. Garestia eta negozio handi bat da. Ez da zientzia zeren alferrikakoa eta arriskutsua izan da, enpresa eta profesional askok beraien karrera gezur handi honetan oinarritzen dute. Ikertzaileen betebehar morala da animaliekiko krudeltasunez ez dauden at dauden baliabideak erabiltzea. Zelula eta ehun kultibo, ordenagailuzko ereduak, teknika fisiko-kimikoak, behatze kliniko eta epidemiologikoak eta bar. Eta herritarrei dagokienez, Azgaitezen kontsumo erantzulearen bidez enpresei hau egiteari usteko presionatzen, ez erosi animalietan frogatzen diren produktuak, klinikoki edo dermatologikoki testatuak daudenak, eta untxiaren simboloa azaltzen duten produktuengatik ordezkatu, animalietan testatua ez dagoenaren adierazle dena. Askekintzak bidali du, eskutitzau. Gogoratu bihar, laboratekiko animaliaren nazioarteko eguna. Egiako gure esku dagoek ere, ondorengo eskutitza bidali du, gogoratu datorren larun bat honetan, hau da, aprilako 25, itzordua dagoela 11etatik ordu bat aterritara plaza hundin, Egiako lehen ehuntze eguna antolatu da. Aurtengo ekimenaren berri emateaz gain, ekainaren 21ean erabiliko diren oialak eta arpidetzak eskuratzeko parada egongo da baita lehen oialak josteko edo josten hasteko aukera ere. Egian aurten, egun horri begira 1000 arpidetza egin nahi dira.
Kotoizko zaldun beltzak une batez ez dio utzi Lorenzori erakusten bere argia Ai, 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 Lorenzo joan altzara Ai, 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 Lorenzo
Euskal Herriko hainbat mugimenduk sindikatuk eta erakunde sozialek AHT gelditzea exigitzeko baterako kanpaina egingo dute. Ekimen bateratu honen aurkezpen gisa, gaurko prentsaurrekoan AHT gelditu orain xauketa gehiago ez herritarrok erabaki goiburua duen manifestua argitara eman dute. AHT gelditzearen aldeko manifestu horren inguruan atxikimendu ugari biltzeko asmoa dute, eta informazio eta mobilizazio dinamika bat garatuko da. Ekimenaren buruan, AHT gelditzea exigitzeko manifestazioa deituko dutelarik. Ekainaren 13an hemen Donostian, hori dela eta AHTren oposizioarekin bat egiten duten mugimendu pertsona eta erakunde guztiei dei egiten diete baterako ekimen honetan parte hartze alik eta zabalena izan dadin. AHTren salaketa eta geldierazpena aldarrikatzen duen manifestuarekiko era guztietako talde, era eta elkarteen atxikimenduak bilduko dira. Halaber, manifestuari alik eta edapen zabarena emango zaio, esku horri batean banak eta masiboa egingo delarik. Herrietan, ikastetxeetan, azoketan, geltokietan eta bar, hortarako, informazio asteak egingo dira maiatzaren 4-10 eta 25-30. Mai inguruak eta itzaldi eztabaidak ere egingo dira. Maiatzako 30 larun bata mendi martxa eta ekitaldia Atxondon Bizkaian, Euskal Herri mailan deituta. Goizeko 10etan hasiko da ondoren herri bazkaria eta arratsaldeko 5etan ekitaldia. Eta esan bezala ekainak 13an manifestazio nazionala Donostian arratsaldeko 5etan alderdi ederretik abiatuta. Uda ikastaroen baitan Mintzola Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu duten Bertsoa Unibertsitatean eskolaren bigarren edizioaren aurkezpen prentsaurrekora gonbidatzen dute Mintzola Komunikaziotikan. Bihar izango da maiketan, bilabonan.
Tar
etxeko leioak zabaldu ditu. Maitatua izan ta maitatzeko prest dago. Munduari begira zioen, 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 zioen.
Maiatzaren 24ean udal eta foru hauteskundeak ospatzen dira, hori dela eta EKIN Euskadiko Gizarteratzearen Aldeko Sareak dokumentu bat egin du tokiko politika publiko inklusiboak bultzatzeko proposamenarekin. Alderdi politiko guztiei, gizarte eragilei, hirugarren sektoreko erakundei eta komunikabidei Gasteizen aurkeztu zitzaiena.
Zaldun beltzak une batez ez zio utzi.
Gogoratu
Lorenzori era...
Gaur ospatuko den liburuaren nazioarteko eguneko jarduerak aurkeztu zirela. Gipuzkoa plazan liburu denden elkarteak antolatutako ohiko liburu azoka dago goizeko 9:30tik martxan gaueko 9:00 arte. Erosketetan berapenak eta abantailak eskainiko dira. Eta atzo iragarri genuen bezala, Tabakalerak liburuaren nazioarteko eguna ospatuko du 40 artista liburu askatuz.
Ametxen artean izarrak Gibelean kotoizko zaldun beltzak Une bat ez ezio utzi Lorenzori erakusten bere argia Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo, ua, ua.
Arraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean ordu batak eta bost minutu ditugunean aktualitatea jorratzen. Datorren Donostia dantzan erromeria maiatzaren 16an antolatu dute bagerakoek. Seiterritatik aurrera plaza berrin, Konstituzio plazan. Bueno, eta Mexiko DF-tik zuzenean Lost Acapulco Europara dator bira egitera. Ekainak 7an Soraluzen egongo dira eta ekainak 11 hemen Donostian. Las mejores olas izeneko diska bilduma kaleratu dute Gaztelupeko txak zigiluarekin. Mexikoko surf rock instrumentalaren taldea itzindaria da Lost Acapulco eta esan bezala Soraluzen eta Donostian izango dira ekainak 7 eta 11an urren ez urren. Apirilari amaiera emango diote era ezin hobean Guardetx Eko jaialdiaren bigarren edizioa ospatuz. Gure kontsumitzeko moduak birpentsatzeko aukera, desazkundea eta transformazioa oinarritzat hartuz. Guardetx Eko jaialdiak eztabaida eta gogoeta eragin ditu kontsumo arduratsua eta eskuratzen ditugun materialei buruz, sortzen ditugun hondakinen bizi zikloari buruz eta hauen benetazko beharrari buruz kontzientzia hartzera bultzatu nahi du. Baita material hauen eraldaketaren inguruan pentsatzera bigarren bizitza bat emateko. Horretarako truke eta bigarren eskuko azoka bat antolatu da 11etatik aurrera larun bat honetan egun osoan zehar egongo dena. Amaiketatik gaueko behatzitara, truke eta bigarren askuko azoka esan bezala. Ordutegi berdinarekin, erakusketa, instalazioa, haize eta ondar jokoak Lorentxo Garmendiaren lan iragankorrak. Amaiketatik amabi terditara aurrentzako tailerra, adina 0 eta amabost urte bitartean. Super zortzi, zaharrak margotu, arraskatu eta birziklatu. Amabitarritan proiektzioa, bide berriak elikadura burujabetza Euskal Herrian. Eguerdiko amabitan bazkaria eta musika buen salvajerekin. Arratsaldeko bostetan, saretu zen kale izendegiaren aurkezpena. Gero, seitarritan Creative Commons Cinema Toxic Somalia filmaren proiektzioarekin. Ondoren pensamiento kritiko mintegiaren saio ireki bat izango da, kolonizazioa eta bere eraginei buruz, herrialde kolonizatuentzat geiko ematen den errespeturik gabeko politika bortitza. Izkali sozial da kolaboratzailea. Guardetx eko jardunaldia beraz, larun bat honetan amaiketatik gaueko behatziak arte sarrera doakoa izango da. Urguleko guardetxean. Baratze bakoitza mundu bada hasi zeurea gauzatzen, horra Jakoba Errekondo adituaren gomendioa. Norberaren baratzeko mundu partikularra gauzatzen asteko primerako gidaria izango duzu, bizi baratzea usurbildarrak ondutako liburua. 11 aholku aurkituko dituzu orrialdeotan. Honena, akaso, hauxe, sortu zure eskola. Agian, zure bizitzako garai onenari ekeite hartzaude, eta Jakoba Errekondok idatzitako bizi baratzea liburua aurkeztuko da gaur bertan arratsaleko 7etan Kaxilda liburu dendan Arroka kaleko bigarren zenbakian Amaran Amara Zarrean.
Zaitu
gaurkoan, gogoratu, Urtz taldearen azken diskako abestiak entzuten ari garela. Eta musika horrekin jarraitzen dugu gaurko kontu gehiagorekin. Gaur, Gipuzkoa mailan deien egiten dute, HT gelditu elkartekoek, batzarrera, arratsaleko zazpiretan Donostiako Kortxoenea gaztetxean. Batzorren helburua, HT gelditu orain, xauk eta gehiago ez, herritarrok erabaki lelopean hainbat mugimendu sindikatu eta erakunde sozial elkarturik Euskal Herrian HT-ren eraikuntza lana geldi daitezen exigitzeko datozen astetan egingo diren baterako kanpaina Gipuzkoan mailan bultzatzea izango da. Musika pixka bat ere, Lujuria taldea, Black Cat eta Tamerlain taldeekin batera, larumat honetan arituko dira Doka kafean zokian, gaueko zazpiretatik aurrera. Sarrera 15 eurotan dago, aurretik erosita 12 euro balio du, Donosti Rock, Minuto y Medio, Doka eta La Cabañan, baita ere trikuarrin erosi daitezke sarrera hauek. Gogoratu, Lujuria taldea, beraien disko edo EP berria, Esta Noche Manda, Mi Polla, izeneko diska aurkeztuko dute, eta horrekin batera, Black Cat eta Tamerlain taldek joko dute, Dokan larumat honetan. Musika parkean 2015 egitasmoa Donostia Kulturak, Kultura Ekintza Zerbitzuaren bidez, eta Euskadiko Elkarte Filarmonikoa garatutako proiektua da. Eta duen helburu nagusia parkeak kultura isialdirako leku gisa aldarrikatzea da. Eta horren arira musika, gastronomia eta ingurumena uztartzen dituzten jarduerak proposatzea. Lehen itzordua larun bat honetan izango da, Aieteko parkean Josu Bergara eta Les Fousekin arratsaleko ordu bitan. Donostiako autobus geltoki berria egiten ari zirela 4 metroko garaieratik erori dira bi langile gaur goizean, Osalanek jakinarazi duenez. Aldamio batean zeuden biak, kolpearen ondorioz batak aldaka hautsi du eta besteak esku bateko zenbait atz. Donostiako ospitalean daude bi langileak. Goizean 8:00 aldera gertatu da istripua Frantziako hiribidean. Zenbait ambulantzia, udaltzainak eta suhiltzaileak joan dira bertara istripua nola gertatu den ikertzen ari dira. Nafarroako Unibertsitateren Teknum Zentroa eta Donostiako Udala lankidetzan ari dira, estrategia bulegoaren bidez. Europako hirien garapen erresilientea helburu duen proiektuan Europako Batasunaren finantziazioarekin. Nafarroako Unibertsitatearen Teknum Zentroak gizartearen eta ingurumenaren arloko erresilientzia mailak eta hirietako azpigitura ahulenak aztertzen ditu. Hori da energiaren, garraioaren, uraren eta osasunaren kasua besteak beste. Europako Batasunak eskatutako proiektuak 4,6 milioi euroko aurrekontua du eta laborategi funtzioa betetzen duten 7 herrialdetako unibertsitateko adituek, teknologia zentroek, aholkularitza etxeek eta hiriek hartzen dute parte. Krisiak ebaluatzeko, saihesteko eta kudeatzeko eredu bat sortu nahi dute, 2018-tik aurrera ez hartzeko. Europako Batasunak hiri handietan erresilientzia bultzatu eta garatu nahi baitu. Hala, Teknum Teknologia Zentroko ikertzaileak ari dira proiektua gauzatzen, Donostiako udalarekin batera, estrategia bulegoaren bitartez. Hiru motako krisiak aztertuko dituzte, klima aldaketak eragindakoak, baliabide naturalen eskasia, uholdeak, itsasmailaren egoera eta bar, gizartearen arlokoak, alde sozialak, herritarren zahartzea, migrazio mugimenduak, eta azpigitura ahulen funtzionamendu okerrak sortutakoak, energia, garraioa, ura, osasuna eta bar. Urrengo hiri hauek hartuko dute parte Donostiarekin batera. Glasgow, Eskozian, Letoniako Riga, Ingalaterrako Bristol, Italiako Erroma, Danimarkako Bechle, Norvegiako Kristiansand, Donostia izango da proiektuak emango dituen tresnak eta neurriak lehenengo probatuko dituzte hiru hirietako bat. Sistema baten, hiri bat kasu honetan, erresilientziak adierazten du, zenbaterainoko gaitasuna duen, krisiak saihesteko, haien eragina txikitzeko eta krisiak jasan ondoren normaltasunera itzultzeko alik eta baliabide gutxienekin. Nazio batzuek, giza garapenari buruzko 2014ko txostenean bildu zuten erresilientzia sustatzeko beharrean, giza garapena lortzeko eta babesteko tresna moduan. Proiektua Nafarroako Unibertsitatearen Teknum Zentroaren eta Donostiako Udalaren lankidetzari esker sortu arren, beste eragile batzuk ere hartuko dute parte ura gauzatzen. Ostiral honetan onartuko du tokiko gobernu batzarrak Donostiako euskararen plan orokor berria 2015-2019 epealdirako. Plan honek euskararen bilakaeraren indarguneak baliatuz eta ahuleziak zuzenduz, euskara normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko udalaren hizkuntza politikaren neurria proposamenak jasotzen ditu. Azken urteetan Donostiako udalak hirian euskararen erabilerari bultzada emateko indarrean izan dituen planei jarraitasunez erantzuteko diseinatu da modu parte hartzaile planifikatu integral eta iraunkorrean. Implementazioari dagokionez, 2015-2019 epealdirako gidari izango den plan marko hau urtez urteko ekintza planetan gauzatuko da. Plan honetan Donostiako udalaren naia ez ezik Donostiako eragileena, auzoetako batzordeetako kideena, Euskararen aholku batzordeko kideena eta prozesuan parte hartu duten norbanakoena ere jasotzen da. Planaren bitartez, Donostian euskara guztiz berreskuratzeko eta zabaltzeko bidean aurrera egin nahi da. Udalaren eskumenetan arituz eta hizkuntzaren normalizazio prozesuan esku hartzen duten gainerako erakundeekin koordinatuz eta lankidetzan arituz. Plan honen helburu nagusia euskararen erabilera indartzea eta Donostiarrei euskaraz bizitzeko baldintzak eskainiz, sentsibilizazioa bultzatuz eta euskaraz ez dakitenak euskalduntzera erakarriz. Azken urteotan euskara ezagutzen dutela adierazten dueten Donostiarren ehunekoa handituz joan da etengabe. Izan ere Euskal Herriko hirietatik Donostia da euskaldunen proportziorik handiena duena. Donostiako herritarren 40,6 euskaldunak dira. 128,6 ia euskaldunak eta 130,8 erdaldun ele bakarrak. Erabilerari dagokienez, soziolinguistika klusterraren azken ikerketaren arabera, kale erabilera Donostian 15,9koa da. Beraz, ezagutza eta erabileraren artean gauz jauzi handia egonik, ezagutza areagotzearekin batera, erabilera indartzea izango da, egiteko nagusia. Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta irratsaioaren azken 25 minututan oraindik ere kontu gehiago dauzko aipatzeko.
Etxetan zara Iltzaturik dut Hariman pena Samina baita Oroitza pena Oa Ezin dut galdu itxarope Zarrak itzaltzen direnean Zaitzango naiz itxasegian Zure bihotzaren tertukian Zarrak itzaltzen direnean
Ester Pizarro apirilaren azken asteburu honetan San Telmon izango da bi artista tailer burutzeko Bata aurri zuzendua bestea helduentzat eta berak sortutako japoniar lorategi bat utxaren topografiak izeneko instalazioan bisita gidatua egiteko. Ester Pizarro japonian lorategi bat utxaren topografiak erakusketaren programazioaren barne museoak hiru jarduera hauek antolatu ditu publikoak artistarekin zuzenean lan egiteko aukera izan dezan. Larunbatean apirilako 25-11 aterritatik aurrera aurrentzako tailerra burutuko da. Pizarrok aurrei, artelan hau azalduko die eta japoniar lorategi bat nola sortzen den erakutsiko die, denen artean lorategi bat sortuko dute. Arratsaldean bosterdietatik aurrera Pizarrok helduekin lan egingo du. Tailerrak gaztelaniaz burutuko dira parte hartzeko ez da aurrez izenik eman behar, baina kontuan hartu behar da aforoa mugatua dela. Igandean apirilaren 26an Ester Pizarrok bisita gidatua egingo du erakusketa bere eskutik ezagutzeko. Eguerdiko 12an izango da, eta foroa mugatua izango da, bisita doainik izango da ere. Baina museogora sartzeko sarrera ordaindu behar da.
Zarrak itzaltzen direnean, zai izango naiz itxasegian, zure bihotzaren gertokian. Zarrak itzaltzen direnean, zai izango naiz itxasegian, Zure bihotzaren kertokia Ez dut galduko Itxaropena Thank you.
izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren geltokian. Izarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren geltokian. Izarrak itzaltzen direnean.
Azpeitiko herritarren foroak jarduer jendaurreko aurkezpena egin du. Urtetan hainbat herritarrek jasandako giza eskubideen urraketa eta bazterketa egoerak eragindako sufrimendu eta inkomunikazio egoerak partekatzeko sortu zen taldea 2014an. Elkar bizitzari ekarpena egin nahian, herritar guztiei zabaldu diete foroan parte hartzeko deia. Foroko kideak Alaitz Aguado, Jesus Aizpurua, Eneritz Albizu, Miren Alcedo, Javier Altuna, Jose Arregi, Felipe Murillo, Miren Odriozola, Manoli Uranga, Eneko Urbieta eta Mertxe Urtuzaga dira. Ikasturte hasieran Groseko Jesuitak ikastetxeko bigarren hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailako ikasle bakoitzak Chromebook bat jaso zuen. Chromebook da Google enpresako gailu elektroniko bat eta hainbat aplikazio osatuta dago. Ordutik ikasleek gailu hori erabiltzen dute zenbait ikasgaietan, testuliburu batzuk ordezkatuz eta irakaskuntza arloan erabateko aldaketa eraginez. Ikaslea da protagonista eta ikastetxea irakaskuntza leku baino ikaskuntza toki bilakatzen ari da, azaldu dute arduradunek. Badatzo ikastetxe gailu elektronikoa aurkezteko ekitaldi bat antolatu zuen, bertan beste eskola batzuetako irakasle eta langileak izan dira, Chromebookaren funtzionamendua zein den ezagutzeko. Ikastetxeko Amaia Arzamendi zuzendari eta proiektu teknologikoko koordinazio taldeak egin dute azalpen orokorra. Ekitaldi aretoan, ondoren Europako Google for Educationen arduradun Mark Sanzekin hangauta, sare bidezko dei bat, egin dute. Eta horre honek proiektuaren ezaugarriak zehaztu ditu. Azkenik bertaratu direnek Chromebook ordenagailuak bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dute. Horretarako jesuitak ikastetxeko zenbait ikasle izan dira beraiekin eta izan zitzaketen zalantza guztiak argitu dizkiete, baita eskoletan nola erabiltzen duten ere. Gobernantze, gobernantza demokratikorako institutuak Donostia 2016 eta Santelmo Museoak Europar elkarrizketak ekimenaren laugarren saioa aurkeztu dute. DSS 2016 euren kultur programaren barne dagoen eta Santelmo Museoak 2014 urtean abian jarri zuen erronka karloan txertatzen den proiektua da honako hau. Lehman Brothers finantza zerbitzuen enpresen porrotaren ostean Europak eta Estatu Batuek ibilbide ezberdinak jarraitu dituzte politika ekonomikoari dagokionez. Zentzu honetan, eredu juridiko estatu batuarrak, Europarrak ez bezala, hiriaren kaudimen gabeziari aurre egiteko hainbat mekanismo jarri ditu abian. Europar elkarrizketen laugarren jardunaldiak bi ereduak aztertuko ditu, Detroiteko kasuan oinarrituz. Detroitek 2013ko uztailan porrota aitortu zuen, Washingtonek 300 milioi dolarren bitartez erreskatea albidetu zuen. Estatu batuetan ez bezala, Europar batasuneko sistema politiko eta ekonomikoak ez du bere ordenamendu juridikoan hirientzat horrelako aukerarik albidetzen. Banku eta enpresa ugari erreskatatu diren arren, ez da hirientzako horrelako kasurik ezagutu. Estatu batuetako adibidea sakonki aztertu eztabaidatu eta Europan duen bideragarritasuna aztertzeko xedez, gai honetan ezagutza zabala duen aditu bat gonbidatu da. Elizabeth Stone, Estatu Batuetako epaile federala. Antolatzaileek azaldu dutenaren arabera, oso interesgarria izango da bi ereduen arteko konparazioa egin eta Europan eremu pribaturako egiten dena publikora zabaltzeko aukera dagoen ikustea. Jardunaldi honen helburua alor politikoa eta juridikoa landuz kohesioa duen Europa indartsu eta solidoa eraikitzea da. Porrot egoeran dagoen Europar amerikanizazioa ekitaldia apirilaren 23an hau da gaur izango da Santelmo Museoan 7etatik 9ak bitartean. Doako jardunaldi irakia izateaz gain streaming bidez jarraitzeko aukera egongo da irubebikoitza.europeandialogues.eu webunearen bitartez. Era berean, herritar orok ekitaldia hasi aurretik hizlariei galderak bideratzeko aukera izango dute bai Twitter bidez, abildua EU Dialogues, edota Facebook sarearen bitartez, European Dialogues. Bueno, eta honen bestez, gutxinaka, eguerdiko ahotsa magazinaren azken txampara iristen ari gara. Eta badakizue, agenda kulturala izaten dugula, eguerdiko ahotsa magazinaren amaieran. Eta horri, segidan helduko diogu. Agenda kulturala Victoria Eugenia Antzoken hasiko dugu gaur laurterritan A la Lumière des Comtes, giza eskubideen 13. Zinemaldiaren barruan Philippe Monpontentek zuzendu zuen pelikula hau. krisi ekonomikoko garai batean, kontulari batek bere buruaz beste egin duen lankide baten gutuna jasotzen du. Kontulariak gutuna enpresako pertsona boteretsuen ari eman behar dio. Hau bidaia harrigarri baten hasiera da. Frantsesez da pelikula eta azpitituluak euskaraz eta ingelesez dira.
Ametxetan sinestea
Giza eskubideen 13. zinemaldiaren barruan ere The Storm Makers 2014ko pelikula Victoria Eugenia Antzokian lauterrita. Euskaraz eskainiko da. Azpititulak euskaraz izango dira, hizkuntza kemerera izango da. Giza, eskubideen 13. zinemaldiaren barruan oraindik ere, arratsaldeko 7etan Victoria Eugenia Antzokian Discipline pelikula. Lausaneko janari denda batean aitak pazientzia galtzen du eta alabari zaplastekoa ematen dio. Gertatutakoa ikusita bezero batek errieta egiten dio, beste pertsona batzuek eztabaidan sartzen dira eta egoera larritzen hasten da. Eta oraindik ere giza eskubideen 13. zinemaldiaren barruan 7etan Victoria Eugenia Antzokian Karikaturistes Fantasins de la Democratie 2014ko pelikula. Pelikula frantziarra. Mundu osoko txokoetatik etorritako 12 ero ikaragarri, divertigarri eta tragiko. Arkatza arma geisa erabiliz eta bizitzak arriskuan jarriz demokrazia defendatzen duten karitakartu eragileak. Hizkuntza frantsesa, ingelesa, arabiera, herbera, gaztelania, errusiera eta mandarinera da eta azpitituluak gaztelaniaz eta ingelesez daude. Eta oraindik ere, giza eskubideen 13. zinemaldian, 10:30 gau partean, L'alarme du burro, 2013ko pelikula. Frantziarra, hau ere bai, hizkuntza arabieraz da, eta azpitituluak gaztelaniaz eta ingelesez. Pelikula guzti hauek, giza eskubideen zinemaldiaren barruan sartutakoak 4,20 eurotan daude. Ipuin musikatuak Ane Artetxeren Arpa airean gaur bosteretan Aiete Kulturetxean. Egia Kulturetxeko liburutegian gaur seretan Pantzart antzerki taldearen Boli Bili Boli. Gaz ez konbentzionalaren ustiaketa Euskal Herrian Mikel Oteroren eskutik gaur 7etan udaletxean itzaldia. Banku eta enpresen erreskatuari bai zergatik ez hiri eta herritarrak Elizabeth S. Stone-en itzaldia gaur 7etan San Telmon. Errani Neutxi edo Hil dokumentalaren aurkezpena gaur 7etan Biterin. Hondarribean emakumei buruzko dokumental sorta gaur 8etan Kulturetxean. Eta asteburu honetako hitzordu garrantzitsu bati ere kasu egingo diogu. Dantzategia 3.0 auzoarekin dantzan. Begia Kulturetxeak martxan jartzen du begiari entzun koreografiarekin batera. Performance hau. Koreografoa Amancio González eta Jone San Martín dira, eta dantzariak Dantzaz konpainiako dantzariak dira. Soinua Mikel R. Nietoren esku gelditu da, eta Txantxakun irratiak ere parte hartzen du performance honetan. Nola, bueno, bihar apirila 24, arratsaleko 7:30-tik 8:30-ra, dantzariak arituko dira Egia kalean gora. La estrella tabernatik gutxi gora bera hasita, Bukoskitik pasata, Garrasin bukatzeko asmoarekin ibilbide hori erabiliko dute, 9 dantzarik, beraiek aukeratutako musikarekin dantza bereziak egiteko. Eta Txantxakun irratiaren parte hartzea, ba, musikari edo audioari dagokio, zeren beraiek dantza egingo dute Txantxakun irratian emititzen dugun musikaren arira. Hemendik, beraz, azalpenak emango ditugu eta musika jarriko dugu. Eta dantzariak kalean zehar dantza egin ahal izango dute. Horretarako, bertan zenbait partaidek, bueno, ba, musika ekipoak eramango dituzte, baina gonbidapen bat ere luzatu nahi dugu. Etxeetan, bueno, ba, Egia kalean bereziki, baina edozein lekutan piztu irratia 7:30-tik 8:30-ra, Txantxakun irratia 107.2 FM-an. Ireki balkoia edo leioa, igo volumena, eta kalean entzun dadila Txantxakun irratiaren musika dantzariek ere, zuen laguntzarekin dantza egin ahal izan dezaten. Larun batean berriro errepikatuko da performancea, baina kasu honetan Mandasko dukearen pasealekuan zehar subterranetik hasita, epaitegietaraino, 12:30-tik ordu bat aterritara. Begiari entzun, esperimentu bat da, dantza gure eguneroko bizitzaren pare kokatzeko saiakera egiten duen esperientzia da. 3. urtez, gure egunerokotasunean ditugun mugimendu eta jarrera mekaniko eta aurre jarriak ohiko keinu eta ohituretatik berezko eta ustekabekora pasatzen saiatuko dira dantza erabiliz. Kalean, dendetan eta bar auzokoekin harremanetan jarri nahi dira. Betiko mugimendu eta jarrerak abia puntu hartuta dantza hurbila bihurtuko dugu, esan dutenez. Zurekin harremanetan egoteko. Adiberaz, bihar 7:30-tik 8:30-ra La Estrella hasita. Eta etzi, subterraneoan hasita, 12:30-tan. Bi egun horietan gogoratu Txantxakun irratia piztu, ireki leioak eta kalean entzun dadila Txantxakun irratiaren emisioa 107.2 FM-an. Bueno, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Agenda musikala, arkanda kulturala ia luzatu dugularik. Gogoratuko dugu ere agendan Decibelios taldea Euskal Herrira datorrela bisitan. Jimmy Jazz aretoan izango dira, Gasteizen bihar 8:30-tik aurrera Los Ruidos taldearekin batera. Egin genuen Txantxakunki irratsaioan Miguel bateria jolearekin elkarrizketa, hortxe daukazu gure web horrian entzungai, eta oraindik ere, gaurko egunean zehar, gonbidapen pare bat banatuko ditugu kontzertu horretara hurbiltzeko. Adibidez, Txantxakun irratiaren programazioan, Decibelios taldearen kontzerturako gonbidapenak ditugulako. Bueno, ba, 12:30 hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso luze eta zabala emanez eta zenbait kontu berezi ere aipatu ditugu tartean. Orain dela gutxi esan bezala dantzategia 3.0 iragarri dugu bihar eta etzi hemen egian Decibelios taldearen kontzertua eta agenda kulturalak izan dugu gaurko irratsaioa borobildu duen gaia. aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinia zuzen zuzenean 12 iterditatik ordu bitara. Errepikapenak hala ere urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu 8:00etatik 9:00 iterditara. Eta edozein momentutan gure web horrian jarrita egongo da gaurko irratsaio hau aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiekin batera. Eta baita ere, Jantxakun irrateko gainontzeko irratsaio guztiekin batera. Grabazio denak antxe dituzu gure web horrian jantxakun.org. Web horri horretan ere. Argazkiak, programazioa, deskribapenak, ordutegiekin, parte hartzeko moduak. Mobiletarako aplikazioa, streaming bidez, gure zuzeneko emisioa munduko edozein puntutan entzuteko aukera. Eta harremanetarako noski, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dauzkazu. Jantxakun.org web horrian sartu eta bisita gaitzakezu. Bestela ere harremanetarako telefonoa hortxe dago. 9:00, 23:00, 25:00, 25:00. 3:00, 2:00, 5:00, 2:00. Jantxakun irratia Donostiako, irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan, interneten jantxakun.org-en, eta gogoratu 24 ordu zemititzen ari garela, eta irratsaio guztiak, euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, gaurkoz nahikoa izan dugu. Urrengo aste artean hemen txizango gaituzue guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan, ondo segi, agur!